97 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 27 май жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир сааттын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Жарандык коом өкүлдөрү сотторду тандоо кеңешин түзүүнүн укуктук негиздерин кайрадан карап чыгуу демилгесин көтөрө башташты. Муну алар тандоо кеңеши өзүн актай албай калды, сотторду көз карансыз тандоо укугун президенттик аппаратка, парламентке жана аткаруу бийлигине тарттырып жиберди деп негиздеп жатышат. Кыргызстанда паллиативдик медицина акырындап жөнгө салына баштады. Сергек жашоо түрмөгүндө дал ушул темага кайрылабыз. Ошондой эле америкалык изилдөөчү Джеффри Лилинин «Тоолор кулаганда кансыз согушка кабылган эки армандуу тагдырдын баяны» деген китебинин Бишкекте өткөн бет ачары тууралуу дагы кеңири баянды сунуштайбыз. Ушул жана башка темалар алдыдагы бир саатта күтөт. Толкундан алыстабай туруңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу — акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жарандык коом өкүлдөрү сотторду тандоо кеңешин түзүүнүн укуктук негиздерин кайрадан карап чыгуу демилгесин көтөрө башташты. Муну алар тандоо кеңеши өзүн актай албай калды. Сотторду көз карандысыз тандоо укугун президенттик аппаратка, парламентке жана аткаруу бийлигине тарттырып жиберди деп негиздеп жатышат. Сотторду тандоо кеңешинин жетекчилиги болсо, муну негизсиз каралоо катары баалап, сотторду тандоо кеңеши аркылуу иргеп алууну ачык айкындыкты камсыздаган демократиялык ыкма деп аалады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандагы 2010 жылдагы бийлик алмашууга алып келген элдик толкундоодон кийин сот тармагын реформалоо талабы коюлган болчу. Буга байланыштуу сотторду иргеп алуу үчүн сотторду тандоо кеңеши түзүлгөн. Анын курамы 24 адамдан туруп, ага жарандык коомдон, парламент фракцияларынан жана президент тарабынан талапкерлер көрсөтүлгөн. Мына ошондон соң мыйзам боюнча сотторду тандоо кеңешин жогорку кеңеш бекитет. Бирок соңку жылдары судьяларды сотторду тандоо кеңеши тандабай эле иш жүзүндө демилгени президенттик аппарат колуна алып алганы коомчулукта айтыла баштаган эле. Укук коргоочу Рита Карасартова натыйжада президенттик бийликтин көзүн караган соттор кызматка келип, сотторду тандоо кеңеши өз алдынчалыгын жоготуп койгонун белгиледи.
Бул институт өзүн актаган жок. Зато президентке да жакшы болуп калды. Биз мурун айтчук, президент күнөөлүү, ал ушундай деп тандап атат деп. А бүгүн президент айтып коет, ой мен кайдан билейм, соттор тандоо кеңеши тандап берип атпайбы деп коет да. Ошон үчүн соттор тандоо кеңеши менен президент бири бирине шылтап атып, жоопкерчиликти эч ким мойнуна албай калган. Сотторду тандай турган адамдар кантип тандалып келет деген маселе бар да. Кылтыксыз жүрүм туруму болуш керек деген сотторду тандап аткан кишилердин өзүнүн жүрүм туруму кылтыксызбы? Аякта ким тандап атат дегенди эч ким айтып бере албайт. Бүт бар списка менен келип эле ошого бекилип эле кайра кете берчү.
Сот тармагын реформалоонун алкагында киргизилген сотторду тандоо кеңеши өзүн өзү актабай калганы тууралуу маселе жакында жарандык форумда дагы көтөрүлдү. Сотторду тандоо кеңеши аркылуу көз карандысыз, бейтарап жана калыс шартта сотторду иргеп алуу идеясы ишке ашпай калганын айткан жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов жалпы элдик шайлоо аркылуу судьяларды тандап алууну сунуштап чыкты.
Бүгүнкү күнү калыстык жок болуп калды. Анын баарысы тең сотторду шайлаган жана дайындаган тартипке караса болот. Коомчулукта айтып атат, тиги ак үйдөн баланча Манас деген бар экен, анан дагы тиякта бирдеме деген бар экен, ушулардын көрсөтмөсү менен эле иш алып барып калып тур соттор деп атпайсыңар. Эмне үчүн андай болот? Анткени соттордун кызматка коюлушу, дайындалышы, анан кызматтан кетирилиши ошолордон көз каранды. Мен ошон үчүн айтып келем дайыма, сот бийлиги өзүнчө бийлик болгондон кийин башка бийлик бутактарына көз карандысыз кылып туруп жалпы эл тарабынан сайлаш керек. Ошондо элге көз каранды болсун.
Бирок сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчиев мындай дооматтарга макул эмес. Сотторду тандоо кеңеши аркылуу судьяларды иргеп алуу ыкмасы ачык айкындыкты камсыздаган демократиялык ыкма экенин айткан Шамарал Майчиев бул уюмдун дарегине негизсиз жерден көө жабуу аракети жүрүп жатканын белгиледи. Шамарал Майчиев учурда соттордун мурдагыдай эле дайындалып келишин кайрадан кайтаруу аракети жүрүп жатканына токтолду.
Мурда кеңеш пайда болгончо эч ким билбечи. соттор кайдан чыгат, кандай келет, кимдер келип атат дегенчи, аны узкий круг билчи, аппарат президенттен ошо тандаган. Анан бул кеңеш түзүлгөндөн кийин бул ачык айкын болуп калган. Тандоо жагын айтканда ошо талапкер боюнча баа бериш үчүн убакыт берилген да. Мен андай ойдон алысмын, ошо аппарат президенттен бир эле мана чечатты депчи. Бирок тандоону алып койсо анда такыр эле биринчи электе өтпөй элечи. Изучу болбойт, ким каякка баратат белгисиз болот, тиги бул деп эле чечип коет. А азыр болсо альтернатива кылып тандоону алып анан анда ким чечет? Баягындай эле болуп калат да мурдагыдай эле.
Буга чейин жарандык коом өкүлдөрү митингге чыгып, сотторду тандоо кеңеши жемкордукка жана мыйзам бузууга барган судьяларды ирге алып жатканын айтып, ал талапкерлерди бекитпөө чакырыгы менен президентке кайрылып келишкен. Жарандык активисттер мына ошондой иштер менен коомчулукка белгилүү болгон соттордун тизмесин түзүп чыгуу демилгесин көтөрүшкөн эле. Жакында соттор кеңеши тандап, президент сунуштаган жогорку соттун судьялыгына көрсөтүлгөн 5 талапкердин 3-үн парламент өткөрбөй койду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Биз эгерде чечкиндүү реформаларга барылса, укуктук сот реформалай алсак,
шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы?
Алар элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекетти түптөп кетсе,
тогуздорун томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл барбыз.
Ачар ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт.
Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ООП сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда паллиативдик медицина акырындап жөнгө салына баштады. Азырынча катуу оорулуу бейтаптарга жардам берүүчү Бишкек жана Ош шаарларында гана мобилдик топтор бар. Монголиялык паллиативдик медицина боюнча профессор Одон Туя Дава Сурен ондогон кыргызстандык адистерге оор дарттан кыйналган балдар жана чоңдорго жардам көрсөтүү боюнча семинар өттү. Сергек жашоо түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева дал ушул темага кайрылат.
Монголия паллиативдик көмөк көрсөтүү боюнча дүйнөдө 28-нчи орунда турат. Экономикасы салыштырмалуу жакшы Орусия бул багытта 40-нчы саптан алды. Ал эми Кыргызстанда паллиативдик кызматка акыркы 4 жылда өзгөчө көңүл бурулуп, эл аралык долбоорлор иштей баштады. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин катуу дарт менен алышкан бейтаптардын оорусун азайтуу тууралуу угасыз. Аптасына 4-5 жолу дене тарбия көнүгүүлөрүн жасоо кан тамырларды бекемдерин илимпоздор аныкташты. Ал эми жумасына 2-2.5 сааттан көнүгүү жасоо менен адамдын баш мээси сергип, моюн баш оорусун азайтаарын америкалык укмуштуулар белгилешет. Айрыкча орто жаштагы адамдардын көкүрөк ички органдарында тамырлары тез ичкерип кеткендиктен ар түрдүү ооруларга чалдыгышууда. Мунун алдын алуунун эң мыкты жолу дене тарбия көнүгүүлөрү дешет докторлор. Ракты дарылоочу жаңы дары оорун айыктырып, адамдын өмүрүн узартканы менен көрүү жөндөмүн алып коюш ыктымал экенин WebMD басылмасы кабарлайт. Иммунотерапия боюнча жасалган жаңы изилдөөдө залалдуу шишиктин жаңы дарылары көздүн чел кабыгын жок кылары билингенин АКШнын офтальмология академиясы билдирди. Бирок Мичиган университетинин офтальмолог профессору Хакан Демирджи бул тыянактан улам рактын дарысынан баш тартып койбоо керектигин эскертет. Таптакыр көрбөй калган учурлар бизде өтө аз кездешет. Өсмө шишиктин дары дармеги албетте адам организмине бир чети терс таасирин тийгизбей койбойт. Бирок шишикти көзөмөлдөп туруу үчүн дарыны убагында тынымсыз ичкен дурус, деген профессор Демирджи. Бир жумада 2 балык жеген адамдын жүрөк саламаттыгы жакшыраарын АКШ кардиологдор биримдиги маалымдайт. Майлуу балыкта омега 3 витамини көп болгондуктан кан айлануну жакшыртат. Сардина, тюна балыгынын кызыл эти жүрөк саламаттыгына өтө пайдалуу витаминдерге бай. Гарварддын коомдук саламаттык мектебинин профессору Эрик Рим омега 3 адам саламаттыгына, иммунитетине өтө зарыл болгон зат. Изилдөөлөрдүн натыйжасында деңизден алынган азыктарда эт, сүт же дагы башка жерде өнгөн тамакка салыштырмалуу бул майдын көп экени аныкталды. Балыкты көп жеген адам жүрөк оорулары инсульттун алдын алат, деди. Урматтуу кагарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда паллиативдик медицина акырындап жөнгө салына баштады. Азырынча катуу оорулуу бейтаптарга жардам берүүчү Бишкек жана Ош шаарларында гана мобилдик топтор бар. Бишкекте Паллиативтик бейтаптар үчүн улуттук онкология жана гематология борборунда 35 орунду бөлүм иштеп жатат. Ошондой эле ыктыярчылардын демилгеси менен балдардын биринчи хосписи ачылган. Бул жайда дарыланып жаткан 4 жаштагы Алинанын апасы оор диагноз менен жашоого 1 жылдан бери көнө албай келет. Бул жайда дарыланып жаткан 4 жаштагы Алинанын апасы оор диагноз менен жашоого 1 жылдан бери көнө албай келет.
Менин кызым диагнозу острый лимфобластный лейкоз. Биз химияларды алып атабыз. Бесплатный берип атышат. Мамлекеттен хосписттен келип бул жакта жатып турабыз. Жакшы тамак ашты беришет. Биз өзүбүз алган химиялардын дагы акчаларын фонддор төлөп берет. Хосписттен помогательный экодон алып атабыз. Бул жактан медсестралар уколдорун алабыз бул жактан. Келип карап турушат. 24 саат бою жакта болушат алар. Жакшы эле жардамдарды алып атабыз.
Монголиялык паллиативтик медицина боюнча профессор Адантуя Давасурен ондогон кыргызстандык адистерге оор дарттан кыйналган балдар жана чоңдорго жардам көрсөтүү боюнча семинар өттү. Алардын бири дал ушул Алина дарыланып жаткан Бишкектеги биринчи балдар хосписи кайрымдуулук фондунда болду. Ага Беловодская, Токмок жана Бишкектеги психоневрологиялык балдар үйлөрүнүн дарыгерлери, онкологтор жана медайымдар катышты. Токмок шаардык психоневрологиялык балдар үйүнүн педиатры Гүлжан семинардан өзүнө керектүү көп нерсени үйрөнгөнүн айтат.
Ооруган жерди кантип снимать этиш керек экен, кантип чтобы балдар оорубайт, ооруганды чувствовать этпеш үчүн психологиялык жардам бергенди, анан кийин дагы эмне.
Ошондой балдар көпбү азыр токмокто?
Андай балдар бар, бар.
Узатып атканда кыйналасыңарда э?
Ооба, кыйналас. Колуман келсе эле баарын эметип жок дегенде бир саат, эки саатта жашасын дегим келет да.
Профессор Адантуя Давасурен Кыргызстанга алгач ирет келип жаткан жок. Ал 2012 жылдан бери өлкөдөгү паллиативтик кызмат көрсөтүү боюнча адистерге кеп кеңешин айтып келет.
Здесь не только в вашей, но в нашей стране, везде.
Жеке эле силердин өлкөдө эмес, бардык жакта оор дарттан кыйналган балдар бар. Ал тургай кесипкөй педиатрлар да баланын канчалык деңгээлде кыйналып жатканын биле алышпайт. Эң эле жаманы, бала өзүнүн кантип, кайсы жери ооруп жатканын дагы айта албайт эмеспи? Мен өзүм деле 35 жыл мурда Санкт-Петербургтагы педиатриялык институтту бүткөмүн. Балдардын саламаттыгы боюнча аябай көп тажрыйбам болгону менен өлүм алдында жаткан наристелерге туура жардам көрсөтүүнү ийне жибине чейин билбей кыйналчумун. Паллиативтик жардамга муктаж балдардын көбү шал болуп калгандар, баш сөгүнө суу толуп кыймылдай албай жаткандар, тубаса мээсинен жабыркагандар, жүрүнүнө доо кеткендер, айтор эң эле оор балдар болот. Алардын оорусу өтө жогорку даражада. Ошондуктан бул балдар дарылоого, оорусун басаңдатууга муктаж.
Боли невропатические, их нужно лечить.
Азыркы тапта Кыргызстанда оор дарт менен жабыркагандардын башкы көйгөйү ооруну басаңдатуучу дары-дармектердин жетишсиздиги болууда. Паллиативтик жардам боюнча долбоорлорду ишке ашырган Сорос Кыргызстан фондунун көмөгү менен дарыгерлерге семинарлар уюштурулууда. Бирок ооруну басаңдатуучу морфин дарысы өлкөдөгү эң эле 11 шаардагы дарыканаларда болгону менен алыска айылдардагы бейтаптар морфинге жете албай убара болуп жатканын Сорос Кыргызстан фондунун коомдук саламаттык программасынын директору Айбек Мухамбетов белгилейт.
Пациенты, они, получается,
бул бейтаптар алыс жашагандыктан аябай эле жабыркашат. Себеби морфинди алыш үчүн жашаган алыскы айылынан райондук борборго же шаарга барыш керек. Ал жактан анан морфинди дарыканадан алууга уруксат берген кызыл рецепт алышат. Анан дарыканадан сатып алып, кайра ошол алыскы, мисалы Тогуз Тородогу айылына жөнөйт. Албетте, ансыз да жаны кейип, ичер суусу азайып бара жаткан адам үчүн мындай түйшүк акчалай чыгым ашыкча эмеспи? Анан кайра морфини бүтүп калып, шаарга барууга аргас болот. Тилекке каршы көптөр бул дарыны алайын десе да мүмкүнчүлүгү жок. Өтө азап менен көз жумууда. Албетте, бул түйшүктү жеңилдетүүдө Саламаттык сактоо министрлиги милдеттүү медициналык камсыздоо фонду менен бирге бир топ иш алып баруудабыз. Бирок бул көйгөйгө парламентте назар салса жакшы болмок. Мыйзамдык баасын бекемдеп, анан эң негизгиси каржы маселесин чечүү керек.
Финансирование вообще поставок этого морфина во все регионы.
Аталган фонд 4 жылдан бери Бишкек жана Ош шаарында орус катаал бейтаптарга паллиативдик жардам берген атайын адистердин тобун даярдап, алар бейтаптардын үйүнө барып, орусун басаңдатуучу медициналык тейлөөнү ишке ашырууда. Онколог, атайын билим алган медайым, социалдык кызматкер жана психологтон турган 3 мобилдик топ Бишкек жана Ош шаарларында иштеп жатат. Мындай топтордун таасирин Сорос Кыргызстан фонду изилдеп чыккан.
Так вот, это исследование показало экономическую эффективность этой модели работы. То есть, вместо того, чтобы держать
Биздин изилдөө мындай топтордун экономикалык пайдасын аныктады. Башча айтканда, ичер суусу аз калган бейтапты ооруканада кармагандын ордуна, аны жакындарынын жанына, үйүнө жиберип, бирок ал жактан да жалгыз калтырбай тийиштүү медициналык жардам берилип турса, бейтаптын ооруканада жаткан чыгымына салыштырмалуу аз акча кетет экен. Мисалы, ооруканада дарыгерге медайымга маяна төлөш керек. Суу, жарык, жылуулук акылары бар. Мунун баары мамлекеттик казынадан каралат эмеспи? Ушунун баарын ордуна биздин үлгүдөгү мобилдик топторду көбөйтсө чыгым 3 эсеге азаяр изилдөө далилдеди. Экинчиден, кыргыз менталитетинде өлүм алдында жаткан адам хосписке же ооруканага калтыруу деген түшүнүк жок. Сөзсүз жакындары кам көрөт. Туугандарына атайын даярдыктуу адистер жардам берсе, оорунун кыйналганы да азаят. Үчүнчүдөн, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун паллиативдик бейтаптарга кам көрүүнү үйдөн ишке ашыруу пайдалуу деген нускамасы бар.
Должны быть приближены, они должны быть к адаму. Человеку проще дома на самом деле вот это время проводить.
Азыркы тапта Кыргызстанда катаал оордан айыга албагандарды караган башка калада 35, Ош шаарында 35 орундук бөлүмдөр бар. Ошондой эле Бишкек шаарында Динара Алиева жетектеген биринчи балдар хосписи иштеп жатат. Монголиянын паллиативдик медицина боюнча профессор Адан Туядава Сурен ар бир бейтапкана жана ооруканада паллиативдик жардам берүүгө даяр адистер болгон күндө гана бейтаптын оорусун азайтып, акыркы сапарга оорусу жок узатуу ишке аша турганын айтты. Урматтуу каарман, Сергек Жашоо түрмөгүн уктуңуз. Саноого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Урубаңыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуп көрүп, айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрө аласыз. Студияда Элиза Кененбаева жекшемби күнкү таңкы берүүбүздү улантабыз. Кыргыз опера өнөрүн СССР эл артисти бас үндүү Болот Миңжылкыевсиз элестетүү мүмкүн эмес. Өмүрүнүн жемиштүү соңку 10 жылын Санкт-Петербургдагы атактуу Мариинск театрында эмгектенген Болот Миңжылкыев күнүмдүк турмушта кандай адам эле? Амирбек Азам уулу дал ушул суроого жооп тапканга аракет кылды.
Миңжылкыев кыргыз опера өнөрүнүн жетишкендигин өткөн кылымдын 80-жылдарынан тартып мурдакы СССРден сырт дүйнөгө чолпон жылдыздай тааныштырган даркан ырчы. Буга таланттуу ырчынын дүйнөдөгү атактуу опера жана балет театрларынын бири Мариинск театрындагы Чакан музейи жана бюсту да далил. Тележурналист Елизавета Васильевна Абдина 30 жылдан ашык убакыт Болот Миңжылкыевдин ырчылык өнөрүнө жетине албай суктанып, атүгүл ырчы менен чыгармачылыгы тууралуу ичемирет жүзмө жүз баарлашкан инсандардын бири. Елизавета Васильевна обол Болот Миңжылкыев менен 18 жашында бий кечесинде таанышат. 1959 жылы Болот Миңжылкыев опера жана балет театрында баш ролдордо бийлеп, көпчүлүктүн купулуна толгон Рейна Чокоевага үйлөнүп, 2 жыл өтүп өтпөй Ташкентке кетет. Консерваторияда билимин өркүндөткөнү деп баштады мурдагы тележурналист Елизавета Васильевна.
Как ну хотя я уже стала работать.
Телевидениеде иштеп жүргөндө Болот Миңжылкыевди кыйгап өтүп кете алчу эмесмин. Биз кайра тааныштык. Мен ал жөнүндө сүйлөсөм сөзүм түгөнбөйт. Аны сыйлайм, баалайм. Кишилик кемчиликтерин да билем. Асанбек Токумбаев Кыргыз телерадиосун жетектеп турган кезде Болот Миңжылкыев тууралуу биринчи телеберүү даярдалган. Ал телеберүүнү Валерий Гергиев көрүп калат да Болотту эч нерсе убада кылбастан Мариинск театрына чакырат. Ал кезде Киров атындагы опера жана балет театры деп аталчуго. Бул жөнүндө Гергиев өзү кайсы бир интервьюсунда айткан. Албетте Болот Миңжылкыев үчүн Мариинск театрындагы жылдары өтө үзүрлүү болду. Ал театрда баардык башкы ролдорду ойноду, ырдады.
Он тут уже всех переиграл, все перепел.
Кыргыз опера ырчысы менен Мариинск театрынын чыгармачыл жамаатынын таанышуусу кандай башталган?
Биз Булатты биринчи жолу чакырганда мен Мариинск театрында Гунонун Фауст операсына дирижерлук кылып жаткам. Ал репетицияда алгачкы 3 нотаны аткарар менен деми ичине каткан артист коллегалар күтүүсүздөн эле жимжирт болуп, тирүү жан жоктой катып калышты. Ошондо көпчүлүктү анын кубаттуу үнү арбап алды.
Деп эскерет заманыбыздын көйкашка дирижерлорунун бири. 1988 жылдан бери Санкт-Петербургтагы атактуу театрды жетектеп келеткан Валерий Гергиев. Кыйып ошентип 1989 жылдан тарта дүйнөдөгү эң мыкты театрлардын биринде иштеп калат. СССРдин жана кийин Россиянын сыймыгы болгон бул театрда ал жылдары Ольга Бородина, Владимир Галузин, Николай Охотников, Вячеслав Трофимов сыяктуу опера ырчылары эмгектенчү.
Когда я приехала в Питер, они с другом...
Питерге келсем, ал досу опера ырчысы Вася Гералло менен мен жашаган мейманканага келди. Василий Гералло азыр дүйнөнүн жараны, баардык белгилүү опера театрларынын сахнасында ырдап жүрөт. Алар ала келген бөтөлкөнү ичип, көп-көп сүйлөшүп отурдук. Мейманкаданы Болот заказ кылган болчу. Мен турган бөлмөдө Болот оолу Питерге келгенде 2 жыл жашаган экен. Болот ошондо айтып берди. 2 жыл ичинде бир топ арыктаптыр. Себеби алган айлыгы жашоосуна араң жетиптир. Ошого Болот Миңжылкыев Питерден кетмек болуп, театрдын директоруна барып, ал абалын түшүндүрөт. Сен эмне акмаксыңбы? Эмне үчүн мейманканага өз жаныңдан төлөгөнүңдү буга чейин айткан жоксуң? Бар, 2 жыл үчүн квитанцияларды жыйнап келди театрдын директору. Архивтен квитанцияларынын дүмүрчөгүн топтоп келген соң, Болотко бүт чыгымын төлөп, Росси көчөсүндөгү хореографиялык окуу жайдын жатаказасынан бир бөлмө беришиптир.
Деди Елизавета Васильевна Абдина. Мынтип үй бүлөсү Кыргызстанда, өзү Санкт-Петербургда мейманканада чала наар болуп жүргөн кезде Болот Миңжылкыев СССРдин эл артисти, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын жана Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты, Батыш Европада ысымы белгилүү опера ырчысы болчу. Сиздер атактуу опера ырчысы Болот Миңжылкыевке арналган берүүнү угуп жатасыздар. Ушул жерден Гергиевтин Болот Миңжылкыев тууралуу терең урмат менен айткан береги сөзү аргасыз эске түшөт.
Мен Булатты өзгөчө сыйлачумун. Бул анын үн табиятынын байлыгына гана байланыштуу эмес болчу. Булатта ар бир артисттин башына түшкөн түркүн проблемаларга, адилетсиздикке, кыйынчылыктарга чүнчүбөй, оор басырыктуулук менен мамиле кылган кең пейил, асылзат мүнөзү бар эле. Балким аны санаага салган ойлорду жүрөгүнүн тереңинде катып жүргөндүр, бирок эч качан жамаатка не ачуусу, не таарынычын, не амбициясын көрсөткөн эмес. Эч качан. Бул укмуш касиет.
Деп баа берет Россия Федерациясынын эмгек баатыры Гергиев. Сөз учугу кайрадан Елизавета Васильевна Абдинада.
В это время он так похудел и говорит мне.
Ушел учурда болот аябай арктаптыр. Түшүмдө койдун этин көрчүмүн жана эттин жытын кадимкидей сезчүмүн ошондо деп мага болот өзү айткан. Ошого Рейнадан суранат, эт алып келип бер Питерге деп. Рейна эт алып барса, аэропорттон Василий Герелла тосуп алат. Болот спектакльден бошобой калып, жакын досун сураган экен. Болот Рейнадан лагман жасап бер деп суранат. Рейна лагман чоюп жаткан. Болот лагман качан бышат деп күтүп отурганын көрсөткөн тасма да бар. Аны ким тартканын билбейм.
Ваганова атындагы хореографиялык училище азыр Орус балет академиясы. Бул окуу жайды кыргыз балетинин ай чолпондору Бүбүсайра Бейшемалиева, Рейна Чокоева, Айсулу Токонбаева аяктаган. Береги жатаканада Болот Миңжылкыевтай эле Санкт-Петербургка теңир берген талантынын шыпаасы менен келген, башка да өнөр адамдары убактылуу түнөк тапкан.
Вот тут была эта комната.
Ал жатаканада Болот Миңжылкыевке коңшулаш бөлмөлөрдө Евгений Тавтоноговтон кийин Санкт-Петербургдагы чоң драмалык театр БДТ-нын башкы режиссёру болгон Тимур Чхеидзе, тенор үндүү опера ырчысы Гегам Григориан, атактуу киноактриса Софико Чуарели, БДТ-да иштеген грузиялык художник жашаган. Бул художник Коте Махарадзенин күйөө баласы болчу. Ошого Софико Чуарелиге өгөй күйөө ала экен. Бул жамаат жер кыдырып концерт коёлу деп чечет. Алгач Чхеидзе режиссёрлук кылып Дон Карлос операсынын негизинде концерт коюшат. Жанагы художник Болот Миңжылкыевке спектакль үчүн күрөң кызыл берет тигип берген экен. Мен барган кезде алар Дон Карлос менен Генуя, Франкфурт, Гамбург, Хельсингиге барганы жатышыптыр. Ушундай орток чыгармачылык алардын достугуна негиз болуптур.
Пошла вот такая вот дружба так.
Елизавета Абдина Санкт-Петербургдагы ошол сапары учурунда Мариинск театрында Болот Миңжылкыев үчүн коюлчу биринчи спектакльди кыргыз телевидениясы үчүн тартып кетүүнү макулдашат. А Болот Миңжылкыев Бишкекке келгенде Елизавета Васильевнага чоң интервью берем деп сөз берет. Андай мүмкүнчүлүк Хованщина операсы коюлганда болду деп сөзүн улантты Елизавета Васильевна.
Модест Мусоргскийдин Хованщина операсы болчу. Хованщина окуялары жай өнүккөн, санжыргалуу 5 сааттык опера. Бирок Мариинск театрында 5 саат бир көз ирмемдей басып өтөт. Себеби артисттерден, оркестрден, эркектер хордун чевер оюнун айтпаңыз. Хор Болотту коштоп, Болот хорго камертон болуп турду. Бул абдан жооптуу учур. Бул операны Жапон телевидениясы Батыш Голландиянын Philips компаниясы менен чогуу 3 күн бою жазышты. Алар алдыңкы орундарды сатып алып, кино камерасын коюп алып, ак адамдар сыяктуу жыргавиштеп жатышты. Болот мени алар менен тааныштырды. А бизде көрөрмандар телеоператорлордун жайма-жай иштөөсүнө тоскоолдук кылышып, жетим козудай кыйналасың. Кийин Болот Бишкекке келгенде мага кенен интервью берди. Аялдык кылып Болоттон сүйүктүү аялыңыз жөнүндө айтып бериңиз дебейинби? Ал небереси тууралуу айтып баштады. Мен сизди аяп кеттим. Сүйүктүү аялыңыз жөнүндө сурасам, небереңиз тууралуу айтып жатасыз десем, Болот койчу андай сөздү. Мен аялдардын сүйүүсүнөн куру жалак болбодум деди. Биздин өз ара мамилебиз абдан жакшы болчу. Болот бул чоң артист.
Это большой артист.
Деди Елизавета Васильевна Абдина. Болот Миңжылкыев 1997 жылы 16 августта капылет көз жумганга чейин Мариинск театрында жылбай эмгектенет. Дүйнөдөгү мыкты театрлардын көч башындагы бул театрда ал эң башкы партияларда ойнойт. Атап айтканда Мусоргскийден Борис Годунов жана Хованщина операларында Борис Падыша менен Иван Хованскийдин, Гунонун Фауст операсында Фаусттун, Бородиндин Князь Игорь операсында Кончактын, Вердинин Дон Карлосунда Инквизатордун жана башка көптөгөн ролдорду аткарат. Болот Минжилкиев өмүрүнүн соңку 10 жылын Санкт-Петербургда өткөргөнү менен Валерий Гергиев айткандай, сейрек үндү ырчы өз мекени Кыргызстанга жана советтик вокалдык мектепке, анын ичинде Мариинск театрына таандык.
Эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышында кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дареги азаттык чекит орг. Студияда Элиза Кененбаева бирибизди улантабыз. Америкалык изилдөөчү Джеффри Лилинин «Тоолор кулаганда кансыз согушка кабылган эки армандуу тагдырдын баяны» деген китебинин бет ачары Бишкекте өттү. Ага Бишкектеги эл аралык уюмдардын илимий, чыгармачылык, коомчулук, маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Джеффри Лили эңгезен империялар жөйлөшүнүн азабын тарткан эки улуу инсандын тагдыр жолун, дүйнөлүк адабияттын алпы Чыңгыз Айтматов менен экинчи дүйнөлүк согуш капшабында калып батышта өмүр кечирген Азамат Алтайдын башына түшкөн мүшкүлүн электеген. Китептин бет ачарында болгон кеп сөздү Бекташ Шамшиевден уксак.
Жазылып бүтүп жарыяланып, окурман колуна жеткенче эле мактоо кепке арызып, көпчүлүктүн көңүлүн бурган китептер болот. Джеффри Лилинин «Тоолор кулаганда кансыз согушка кабылган эки армандуу тагдырдын баяны» деген китеби да ошондой ыкыбалга туш келди окшойт. Китептин АКШнын Вашингтон китепканасында биринчи бет ачары өткөрүлдү. Андан кийин Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын армандуу тагдырын баян кылган китептин окурмандарга тааныштыруунун экинчи жөрөлгөсү Бишкекте болуп өттү. Дүйнөлүк алып жазуучунун армандуу тагдыры да арман асиретке толтура. 9 жашынан атасынан ажырап, каргадай кезинен катаал турмуштун оор жүгүн моюнга илип, кан майдандан кайтпай калган кайрандардын кара кагаздарын жакындарына тапшырып, ого эле оор жүктү аткарышы анын кийинки өмүрүндө эстен кеткис элес катары калган. Джеффри Лили улуу жазуучунун өмүр баянындагы урунт учурларга, атасынан ажыраган өспүрүмдүн турмуштан кантип өз жолун табышына, атасынын ордун басып, Төрөкул Айтматовдан калган үй бүлөнүн болгон түйшүгүн моюнга илип, турмуштун катаал сыноосунан кантип эртелеп өткөнүн баяндаган. 1940 жылы аскерге чакырылып, Улуу Ата мекендик согуштун башталышында туткунга түшүп, Беларусь менен Француз партизандары менен биргеликте фашисттерге каршы күрөшүп, кан майдан соңуна чыккандан кийин советтик гулагдын азабына башын салып беришти каалабаган Азамат Алтайдын кантип француз жергесинде итин ээрчиткен Кытай катары таанылып, кийинчерээк АКШга өтүп, аң сезимдүү өмүрүн өкүмзор коммунисттик диктатурага каршы күрөшкө арнап, адам укугу, сөз эркиндиги үчүн күрөшүп, кыргыз элинин кылымдардан берки келаткан ой тилегин ишке ашыруунун катаал жолуна түшкөнүн тарыхый фактылар негизинде сыпаттап чыккан. Джеффри Лили узак жылдарды камтыган иликтөөсүнүн жыйынтыгын чыгарган китебинде кандай максат милдеттерди алдына койгонун мындайча мүнөздөдү.
О жизни двух знаменитых кыргызов Азамат Алтай и Чингис Айтматов, и как они, как их жизни пересекались во время холодной войны.
Бул китеп эки үлкөн кыргыздын Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын өмүр жолун баяндайт. Ушул эки улуу инсандын кансыз согуш кезинде кантип тагдыр жолу кез келип табышып калышканы тууралуу. Билесиз, бири Кыргызстанда эмес, чет жерде жашаган, экинчиси Кыргызстанда жашаган. Кансыз согуш жасап койгон тосмонун эки жагында болушканы менен ал экөөнүн алдында бир чоң маселе турган эле. Бул коммунисттик идеологияга жутулуп бараткан улуттук маданиятты кантип сактап калуу көйгөйү турган. Кыргыз тили менен тарыхын кантип сактап калуу керек милдети турган. Буга кошулуп Кыргызстан өз алдынчалыгы үчүн күрөшүү деген маселе бар эле. Баарынын кызыгы мына ушул эки улуу инсан кансыз согуш күчөп турган чакта бетме-бет кездешкен. Бул Нью-Йоркто болгон. Ошондо экөөнүн бири-бирине чоң сый урматы бар болгон. Китеп мына ушул эки кыргызды маани мазмунга толгон кызыктуу турмушу жөнүндө.
Они даже имели возможность встретиться во время холодной войны в Нью-Йорке. И дело в том, что мы можем увидеть, что у них была симпатия друг друга, дружба, и что они уважали друг друга. Значит, моя книга именно...
Чыңгыз Айтматовдун арман асиретке толо жашоо турмушу 1937 жылы. Атасы Төрөкул Айтматов чыгышка багытталган поезду жанында чуркап, алдыда келаткан кандуу жазалоодон кандай болсо да, аялы менен балдарын сактап калган Москванын темир жол вокзалынан башталган. Ыйга толгон баланын турмушу эл душмандарын кыйгас кырып жоюуга багытталган өкүмзор системанын тушунда убакыт өткөн сайын оорлошуп, 9 жашында оор турмушу желкесинен баскан. Бул убакта айылда жашап, билим алып, элимдин керегине жарайм деп жүргөн Кудайберген Кожомердиевдин Азамат Алтайдын алдыда кандай турмуш сыноолору күтүп турганы жөнүндө кабатыр кылчу кабары жок. Анын турмушу өз нугунда жүрүп жаткан. Аңгыча согуш башталды. Душманга каршы чыккан кыргыз жоокери 1941 жылдын жайындагы оор кармаштардын тушунда туткунга түшкөн миллиондордун катарына туш келди. Туткундан качып чыгып, Беларусь партизандары, кийин француз каршылык көрсөтүү күчтөрүнүн катарында кан майданда жүргөн Кожомердиев мекенине кайткан туткундарды сталиндик бийлик кандай кабыл алышканы, дагы узак жылдар Сибирдин суугунда кайышып, адамчыдагы азаптарга туш келишин угуп билгендиктен жерине кайтпоону чечет. Джеффри Лилли Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын тагдыр жолунун татаалдыгын шашпай иликтеп чыгат. Филология илимдеринин доктору Кубан Мамбеталиевдин ырасташынча, бул өзү болгонду болгондой калыс талдаган иликтөө.
Жыйынтык чыгаратпайбы китептин автору Азамат Алтай, Чыңгыз Айтматов ошогон деле мындай баатыр инсан. Баатыр инсан. Эми бул ар бир инсандын тарыхта өзүнүн орду бар. Мындап алсак, бул Азамат Алтай эми жөнөкөй катардагы инсан эмес, баягы орус тилинде айтса незаурядный деп коет да Айтматов ошондой. Бирок баатыр кылыш муну проблем. Баатыр кыла албай, себеби бул баатыр болгондон кийин баатырлар согушка барып, согушта пленге түшүп, анан кийин тиги тарапка өтүп кеткен, совет бийлигине каршы чыккан, анан ал кандайча баатыр болот? Инсан деп койсок болот. Инсан тарыхта өзүнүн ордун алган инсан, көрүнүктүү инсан деп ошентип койсок, чектеп койсок болот дегенде ошол.
Джеффри Лили жаңгылымдын башында Кыргызстанга келип иштеп, бул жерде Чыңгыз Айтматовдун китептерин калтырбай окуп, ал тууралуу материалдарды иликтөөгө алган.
Я вам скажу честно, дело в том, что я заразился произведением Айтматова, когда я был здесь. Я болел за, когда я читал его произведения, я понял, что
мен сизге жашырбай эле айтайын. Мен Айтматовдун чыгармаларын улам-улам окугандан тажабаган адаммын. Бул жерде иштеп жүргөндө анын чыгармаларын окуп жатып, жазуучунун турмушту ушунчалык терең ар тараптуу билгенине таң калдым. Бул мени аябай азгырды. Мен андан көп нерселерди үйрөндүм. Бул жердеги 5 жылым жалаң Айтматовду окууга кетти окшойт. Болгондо да түп нускасынан орус тилинде окудум. Анан Тынчтыкбек Чоротегин менден Айтматов тууралуу сурап, анан Азамат Алтай тууралуу айтып берди. Ага чейин ал киши тууралуу эч нерсе билчү эмесмин. Мен ага кызыгып, маалыматтарды чогулта баштадым. Анан жалгыз эле Айтматов тууралуу жазганга караганда Азамат Алтай экөөнүн кайчылаш тагдыр жолун баяндап берүү кызыктуу болобу деп калдым. Ушул эки адамдын тагдырлары аркылуу Советтер Союзунун, Кыргызстандын кансыз согуштун, анан Кыргызстандын өз алдынчалыкка жетишин иликтедим. Бул экөө көз карандысыз Кыргызстандын аталары. Тагдыр мага эки тагдырдын, эки адамдын эриш аркак жашоосу аркылуу ушул тарыхый окуяны чагылдыруу мүмкүнчүлүгүн берди. Кыргызстанда сиздердин меймандос калк арасында жашооңузду
дружелюбного народа.
Джеффри Лили 12 жылдык эмгеги сарпталган китебин дагы кеңейтип, улантып жазуу ниети жоктугун, ушу тапта китепти орус жана кыргыз тилдеринин которуу иштерине камылга көрүлүп жатканын билдирди. Китептин бетачар аземин уюштурган Франциялык Бурбуразияны иликтөө институтунун чөлкөмдүк жетекчиси Катрин Пижол китеп тууралуу пикирин мындайча билдирди.
Кыргызстанда бетачары өтүп жаткан китеп америкалык изилдөөчү тарабынан жазылган. Аны Бишкекте кыргызстандык окурмандарга тааныштыруу максатында бетачарды өткөрүп атабыз. Автор кыйла жыл Кыргызстанда жашаган Айтматовдун чыгармаларын терең өздөштүргөн адам. Айтматов менен Алтайдын татаал тагдырлары тууралуу өзүнүн сөзүн айткысы келген. эки адамдын тагдыры аркылуу кансыз согуштун кандай экенин ачып берген кызыктуу китеп чыккан.
Судьбой Акматова и Алтай. Это очень интересная книга получилась.
Азаттык үн алгысынын директору Венера Жуматаеванын расташынча, эки улуу инсанды бириктирген жагдайлар бир топ. Алардын эң негизгиси катары экөөнүн тең кыргыз элин, кыргыз өлкөсүн катуу сүйгөнүн айтууга болот.
Что их объединяет? То, что Азамат Алтай был, он был единственный.
Аларды жалпылаштырган нерсе эмне? Азамат Алтай бир үйдүн жалгызы болчу. Анын тагдыры татаал болду. Ошондой тарыхтын калтыс жагдайына калсак биз кантип элек? Жазмышы ушул экен, душмандын колуна түшүп калды. Атасына, ата мекенине кайтып келүүчү жолу жабылды. Кыргызстанды 55 жыл көргөн жок. 53 жылдан кийин Чыңгыз Айтматов кайсы жерге жашырылганын билген. Ушунча жыл экөөнүн жүрөгүндө арылбаган арман жашаган. Мына ушул арман экөөнү бириктирген. Экөө чылк жабылган темир көшөгөнүн эки жагында жашаганы менен армандары бир эле. Тагдырдын таягаланма жолунда арман укшуш эки адамдын көңлү табышып, бирин бири түшүнүп, бирин бири аяп, тагдырдын оорчулугун көтөргөн жакын адамдар болуп калышкан. Мына ушул тагдырларды мыкты жазып берген Джеффри Лилиге рахмат. Мен бир кыргыз жазатко деп жүрдүм эле. Совет мезгилинде Айтматовдун китептери бир топ убакыт кыргызча чыкпай
Спасибо большое Джеффу за то, что он просто, я думаю, какой-то кыргыз должен был написать эту книгу. И я была удивлена, что даже, например, книги Айтматова в какой-то период советского Кыргызстана на кыргызском не печатались. Пьесу не ставились.
Чыңгыз Айтматовдун Советтер Союзунун абройлуу сыйлыктарынын баарына ээ болгон кезинде, өз жеринде, өз эне тилинде китептеринин чыкпай, пьесаларынын коюлбай калышы өкүм зор бийлик тушундагы таң калыштуу жагдай экени ушу азыр айтылууда. Джеффри Лилинин китеби Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын өмүр жолун иликтөөчүлөр үчүн бир кыйла кызыктуу маалыматтарды берери шексиз. Иликтөөчү атаандаш эки системанын тиреши, тагдырдын оор соккуларына кабылган кыргыздын эки уулунун бирин бири түшүнүп, ичтеги сырды жашырбай чыккан жакын адамдарга айланып, мына ушул адамдык мамилени өмүрүнүн соңку күндөрүнө чейин сактап, кыргыз деп жашап өтүшкөнүн баяндап берген. Кадырлуу армандар, сиздер англис тилинде чыккан Джеффри Лилинин китеби тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул жерде 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоону сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиз Азаттык радиосунун 27-май жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 2000 чукул орус казак үй бүлөлөрү жашайт. Алар 19-чу кылымдын башында Батыш Сибирь жана Кытайдын түндүк батыш аймактарындагы соодагерлерди, элчилерди, жер таануучуларды коштоп келип, отурукташып калышкан. Казактар мыкты аскердик даярдык, динге ишеними жана өзүнө тиешелүү болгон үрпадат салт санаасы бар этностук топ. Кыргызстандагы казактардын жашоосуна кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолду.
Казак болуу мүмкүн эмес, ал үчүн казак болуп төрөлүш керек. Ушул уранды карманган казактар атты эркиндикти сүйүшөт, тартипти бекем сакташат.
Это этнос.
Казак бул этнос, улут эмес. Ар кандай улуттун өкүлдөрүнүн бир жашоо образынын алкагында бириккен топтому. Анын өзүнүн эрежелери бар. Ар бир казак төрөлгөндөн өлгөнгө чейин дал ошол эрежелерге баш ийет. Биз жоокер эмеспиз, биз коргоочуларбыз. Биз бирөөнү басмырлабай коргогонго даярбыз.
Конь однозначно это друг и помощник.
Атсыз динсиз казак казак эмес. Ат казак үчүн досу жана жардамчысы. Байыртан эле казактар ат үстүндө жүрүшөт. Атайын ат үстүндөгү полктор түзүлгөн. Аз сүйлөп тынбай эмгек кылуу, тартипке, намыска бек болуу казак эталону деп эсептелет. Казакты айырмалаган кийими галифе жана көйнөк. Бул баарына тиешелүү кийим. Баш кийими картуз, анын өңү ар кандай болушу мүмкүн. Ал эми черкес кийими Кавказдагы казактардан тараган.
Приветствие казака казаку. Значит, здесь это тоже как бы ритуал.
Казакты айырмалаган саламдашуу ритуалы. Казак казак менен үч түрдүү саламдашат. Эгер эртең менен болсо, тынч уктадыңарбы? А эгер күндүзү же кечинде жолукса, күн же кеч жакшы өтүп жатабы? Деген суроону жатат. Бул убакта баш кийимдер менен бири-бирине тийгизип, маектешимдин амандыгын сурашат. Жооп иретинде ар бир казак Кудайга шүгүр деп жооп берет.
Кыргызстандык орус казактарын алды кыргыз жерин 19-чу кылымдын башынан тарта байырлай башташкан. Тагыраак айтканда Батыш Сибирь жана Кытайдын түндүк батыш аймактарындагы соодагерлерди, элчилерди, жер таануучуларды коштоп келишкен. Алардын арасында казак полковниги атаман Виктор Рябченконун бабалары да болгон.
Отцовская линия начался.
Атамдын бабалары 1904-16 жылга чейин келишкен экен. Алар Ставрополь аймагынан келишкен. Ошол тапта калмак жана чечендердин чек арасында жаңжалдар башталган. Миграция күчөп, көпчүлүк казактар Кыргызстанга көчүп келишкен. Менин атам, байкем, эжемдер караколдо төрөлүшкөн. Ал эми апамдар тарап 1930 жылдары кулакка тартуу учурунда Омскиден келишкен.
Виктор Рябченко Кыргызстанда жашаган 2000 жакын орус казак үй бүлө мүчөлөрүнүн бири. Ал азыр 70 жашта. Чүй облусунун батыш аймагындагы казак жамаатынын атаманы. Ал 1 май айында жашаганына 30 жылдай болду. Бул айылда 10 чакты казак үй бүлөсү жашайт. Рябченконун бала чагы Каракол шаарында өткөн. Өмүрүн казактардын тарыхын иликтеп, тиричилик буюмдарын чогултууга жумшаган. Ал буюмтайымдардын баардыгы азырынча өзү жашаган үйдүн короосуна жайгашып турат. Ушул буюмдарды эми музей ачып, ошол жерге жайгаштырат. Ниети бар.
Это лошадиная упряжь.
Бул ат шаймандары. Аны мен өзүм жасагам. Бул жерде илгертен казактар колдонуп келген буюмтайымдар чогултулган. Баары менин үй бүлөмдүкү. Мисалы, бул керагазда чоң энем менен апам тамак жасашчу. Аны жыгач идиштерге салып, чоң атам жанына атам апамды анан оң тарабына мени отуруп тамактанчубуз. Ал эми бул жыгач шаймандарын чоң атам жасаган. Казактар илгертен устачылыкка жөндөмдүү келишкен. Ал эми бул дасторкондорду колго чоң энем менен апам токуган. Казак аялдары табияттан эмгекчил келишчү. Керели кечке талаада иштеп, 5-6 баласын багып, түнү менен минтип кол өнөрчүлүк менен алек болушчу.
Виктор Рябченконун 2 кыз, 1 уулу бар. Кыздары турмушка чыгып кетишкен, чет өлкөдө жашашат. Уулу байбичеси экөө менен чогуу турат. Бул Рябченколор жашоосун Кыргызстансыз элестете алышпайт.
У нас было четверо девочек киргизок.
Караколдо мектепте окуп жүргөнүмдө 3-4 эле окуучу кыргыз. Калганы баары орус улутундагылар болчу. Кийин Бишкекте окуу жайда окуп жүргөнүмдө ар улуттуу группалаштарым бар болчу. Дээрлик баары менен ушул убакка чейин мамилем жакшы. Мен көп жыл мамлекеттик кызматтарда иштегем. Ошол убакта деле өлкөдөн кетип калууга мүмкүнчүлүк болгон, бирок Кыргызстан менин мекеним. Мен туулу өскөн жер. Менин бабаларымдын сөөгү көмүлгөн жер. Мен бул жактан эч жака кетпейм. Бул менин каалоом.
Биринчи майлы казактар башка айылдаштары сыяктуу эле айыл чарба менен жан багышат. Айтмакчы, Виктор Рябченко айыл чарба тармагы боюнча 2 жогорку билимге ээ.
Для себя это новозеландская белая.
Малдан сырткары коен багып баштаган. Мисалы, жаңы зеландиялык порода. Анын атын баран деп да атап коюшат. Мен эми минтип эртеден кечке мал жандык менен алек болом.
Баран называется по простонародье.
Ар бир казактын аялы, балдары да анын жашоо образына көнүп, эрежелерге баш ийиш керек. Казак атанын баласы казак болбой калганы акылга сыйбаган уят иш.
Атка отургузуу жөрөлгөсү бала 5 жашка чыккандан кийин атайын салт ритуал катары болот. Муну менен бала казак жамаатына кошулат. Бирок ага чейин 1-2 жаш басып калган курагында да атка отургузуп көндүрөбүз.
Кыргызстандык казактардын бир тобу Кант шаарында отурукташкан.
Так, вот это Это моя нагайка.
Бул менин камчым. Камчы казак үчүн жакын адамындай. Ал анын куралы. Ар бир казактын үйүнүн кире беришинде илинип туруш керек. Ал тартиптин жана албетте мында казак жашайт дегенин белгиси. Ар бир казак аны колдонгондо да билиш керек. Биздин үйдө камчы сувенир катары турат. Бул казактын кылычы. Аны шашка деп коебуз. Кылычты согуш болбосо, казак эч качан кыннан бошотпош керек. Бул да биздин үйдүн сувенири. Мына бул сүрөттөгү биздин кийимибиз. Бул кышкы кийимибиз. Күнүмдүк жашоодо формасы жок эле жүрөбүз. Форманы түрдүү салтанат же майрамдарга, чиркөөгө барганда кийебиз.
Николай Терещук кантагы казактар жамаатынын өкүлү. Мындагы казактар Жети суулуу казактар бирикмесине кирет. Жети суулуу казактар бирикмеси 1993 жылы түзүлүп, казактардын маданиятын кайра жаратуу боюнча иштеп келет. Бирикменин миң кечүү кол мүчөсү бар.
Мы отмечали праздник.
Бул сүрөттө биздин канттагы жамаат турат. Мында кадеттер, атамандарыбыз бар. 1919-жылы казактарды жоготуу токтому чыгарылгандан кийин биз кадимкидей тарыхтан чийилип калганбыз. Казактардын бир бөлүгү Кытайга, бир бөлүгү Америкага, кыскасы дүйнөнүн булуң бурчуна кетип калышкан. Ал эми жетисуулук казактарда 25 жыл мурда кайра жаралуу процесси башталган. Ар бир казакка мындай баракчалар берилген. Анда өмүрүңдүн өткөнүнө чейин казактардын эрежелерин сактап, кийинки урпактарга өткөрүшүң керек. Эрежелерде эмгек, тартип, акыйкаттык сактоо тууралуу айтылат.
Канта жүрүшүк жубайы өкө турат. Жакында Орусиядагы кызы небереси менен келишсе көрүп калабыз деп сүйүнүп турат.
Семья для казака это тыл.
Үйлөсү жок казак жолдо калат. Келинчегиңе мээрим төгүп, жылуу жумшак мамиле кылыш керек. Айтмакчы, биздин жалгыз кызыбыз баласы менен жакында Кыргызстанга келет. Биздин үй бүлөбүз эми кеңейет. Небереме минтип бөлмөнү да даярдап койдум.
Ну что, я один сейчас это один это Наталья. Тихо, тихо. Наталья. Наташ.
Вот так должна.
Да.
Да, собственно, большой разницы, честно сказать, нет.
Башка үй бүлөдөн айырмабыз деле жок. Болгону бизде тартип жана Кудайга ишенүү күч. Тамак аш, үй тиричилиги деле башкалардыкындай.
Баса, дээрлик баардык казактардын үйүндө сыйынуу бөлмөлөрү бар.
Потому что утром встаёшь, каждое утро это в храм не.
Бир күндө 2 жолу сыйынып турушубуз керек. 6 күн үйдө, жекшемби күнү баарыбыз чиркөөгө барабыз. Анткени биздин эрежелерде аптасына жок дегенде 1 күндү Кудайга аябашыбыз керек деп айтылат.
Казактар дини боюнча православдар. Тарыхта байыртан казактар православ чиркөөлөрүн кайтарып, ал жакта сыйынып келген айтылат. Өзлөрү да дини жок, Кудайга ишенип, кызмат кылбаган казак казак эмес деп эсептешет. Казактардын көпчүлүгү өлкөнүн түндүк аймагында топ-топ болуп жашашат. Алар жергиликтүү бийлик менен тыгыз иштешкени менен ар бир топтун атаманы, аксакалдар кеңеши жана атайын эрежелери бар.
Здесь у нас где-то около 25 человек казаков.
Атаман шайлоо жолу менен тандалат. Ички маселе, элдин көйгөйлөрүн ал чечет. Мунун баары казактардын эрежелери аркылуу ишкешат. Ал эрежелерди сактабагандарга атайын жазалар каралган. Эң башкы жаза казактар жамаатынан чыгаруу болуп эсептелет.
Казактар өлкөдөгү дээрлик баардык тармакта иштешет. Бирок курулуш ишканалары жетектеп, же ал тармакта ийгилик жараткандары көбүрөөк. Көрүмдүк иштен сырткары алар балдарга болгон тарбияны башкы максат катары көрүшөт. Аскердегидей катал тартип, жолкерлер формасы, мушташтын түрлөрү. Бирок мында аскерлер эмес, формачан мектеп окуучулары. Мындай жолкерлер окуулары аптасына 2 жолу болот. Окутуу Билим берүү министрлигинин программасына ылайык өткөрүлөт.
Очень много стало.
Казак үй бүлөсүндө ата-эне балдарын бекем тартипте кармайт. Алар сөзсүз спорт менен машыгат. Буга чейин мен өзүмдүн, дос тааныштарымдын балдарын карап келсем, 1 жылдан бери мынтип жаш жоокерлер курсун ачканбыз. Бирок мында урушкан деле эмес. Биз аталык аскердик тарбия беребиз. Аларга мекенге болгон сүйүүнү жеткирип, казактардын башкы миссиясын түшүндүрөбүз. Мында казактардын эле эмес, башкалардын да балдары болушу мүмкүн. Курс аяктагандан кийин көпчүлүк аскер жогорку окуу жайларына тапшырышат. Кыскасы, болочоктогу мекен коргоочуларды тарбиялап жатабыз.
Жаш жоокерлер окууларын дээрлик баардык казактар жамаат өткөрүп келет. Адатта мындай окуулар мектептердеги сабактан тышкары өткөрүлөт. Казактар муну менен алардын тарыхын, жашоосун, миссиясын кийинки мууга жеткирүүнү жана алардан мекен коргоочулардын чыгышын каалашат. Айгерим Макылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми азыркы кыргызстандык түрмөгүндө бул ирет журналист болуу максатында окуп жаткан 57 жаштагы Жумагүл Тентиева менен Майрамгүл Жусупбекова тууралуу айтып беребиз. Турмуш шартка байланыштуу убагында билим ала албай калган айымдар азыр жеке мектепте окуп, журналист болууга аракет кылып жүрүшөт. Алар Азаттык радиосуна маек куруп, алдыдагы пландары тууралуу айтып беришти. Баянды Санжар Эралиев сунуштайт.
Бишкекте жеке журналистика мектебинин ачылганына көп болгон жок. Гезит, журнал, телерадиодо иштегиси келген жаштардын арасында ал жерге 47 жаштагы Майрамбүбү Жусупбекова менен
57 жаштагы Жумагүл Тентиева да келип билим алууда.
Мен акыркы жылдары өзүмдү 4 стенанын ичинен алып чыгып, өзүмдү өзүм өстүрүү боюнча изденип, көп жакшы жактарга катышып, барып, көрүп дегенде аралашып жүрөм, аракет кылып.
Майра Мубеже тигүүчү Чүйдүн Аламүдүн районундагы Кашка суу айылынан болот. Мектепте окуган кезинде эле журналист болууну самап, майрамдарды алып баруучулук кылып жүргөн. Бирок максаты ишке ашпай, окубай калыптыр.
Ишке ашпай калды да турмуштук ар кандай шарттарга байланыштуу.
Майрамыбы Жусупбекова мектепти бүткөн бойдон билим алган эмес. Өз айткандай, турмуштук шартка байланыштуу журналист болом деген максаты арман болуп, тигүүчүлүк менен алектене баштаган. Бирок калем кармайм деген кыялын да унутпай, жүрөгүндө сактап жүргөн. Быйыл өзүн өзгөртүүнү каалап, алгачкы кадамды журналистика мектеби курсунан баштаптыр. Ал эмес жалпы республикалык тест түрлөөгө сынак тапшырып, жыйынтыгын күтүүдө. Университетке тапшырсамбы деген планы бар.
Туугандар эч ким эч нерсе билсе элек, эч кимге эч нерсе деле айткан деле эмесмин. Балдарым болсо колдойт, бир уул, бир кызым бар. Чогуу турабыз, кызым неберелерин күйөө алам болот. Анан колдошот да. А башка эч ким деле уга элек уккан эмес. Ошол койчу дегендердин айткандары менен ошол убакка чейин келдик го дейм. Анан эми чечимди өзүм кабыл алып эле өзүн өзгөртсө болот экенин, бардык нерсе ошол оюңду өстүрүү менен өзүңдүн жан дүйнөңдү байытуу менен айлана чөйрөңдү да өзгөртсөң болот экен. Эгерде жан дүйнөңдү байытып алсаң чоң ааламга чыксаң болот экен.
Майра Мүбү сыяктуу кичинесинен журналист болууну кыялданып, бирок аны ишке ашыра албаган дагы бир аял Жумагүл Тентиева өзү Кочкор районунан болот, Бишкекте жашайт. Азыр 57 жашта. Журналистиканы окуй албай, Караколдогу окуу жайда орус тили бөлүмүн аяктаган. Учурда Бишкек шаарынын Свердлов райондук элди өнүктүрүү башкармалыгынын кызматкери.
Кичинекей кезимде газеталарга бирден макала жазып койчумун да. Анан эми ушу ойлойм пресса жагында иштесем деп ойлойм. Кыялымды ушу бир жыл болобу, эки жыл болобу жакшы иштейми, ушул журналисттик бир иштеп кыялыма жеттим деп ойлоп калам да.
Жумагүл эже 3 перзенттин апасы. Журналистикада окуп, кыялын ишке ашырууну жолдошу сунуштаптыр.
Мен дайыма эле ушу кагазды көп жазам да, анан жазганда эле ушу сага короган кагаздар, байкуш кагаздар дейт анткен мен жазып эле анан болбойт ыргытам, жазам болбойт ыргытам.
Эжелер окуп жаткан журналистика мектеби Сымбат Максутованыкы. Ал жаш улан кыздарды окутам деп ойлогон. Бирок курстан билим алууга алгачкылардан болуп Жумагүл Тентиева менен Майрамбүбү Жусупбекова келиптир.
Мен ушул мектепке чынында ушундай курактагы эжелер, улуумун адамдары келип деп күткөн эмесмин. Анан мага дагы мындай жаңылык болду да, карап калып анан бирок ушунчалык сүйүндүм. Анткени адам өзүн өзгөртүү өмүр бою өзүн окупуш керек, эми өмүр бою өзүн мындай кайсы учур болбосун өзгөртүп турууга жандалбашташ керек деген. Анан ушул эжелердин ошо дүйнөлүк акылмандар айтып аткан принципти таянып ушу өзүн өзгөртүү үчүн келип атканы мен аябай сүйүндүм да.
Сымбат Максутованын айтымында эки эже журналистика мектебиндеги эң үлгүлүү окуучулар. Сабакта айтылган кеп кеңештерди дароо илип алып окууга да кечикпей келишет экен. Кызыгуудан улам Жумагүл Тентиева менен Майрамбүбү Жусупбекова кыргыз журналистикасынын азыркы абалына да дайыма байкоо салып турушат.
Эми жана кичине анча мынча өкмөт тараптан кысым болуп калганы көрүнүп калып атат. Мына айрым журналисттерди өлтүрүп кетүү деле барышпан, Павлюкту өлтүрүп кетишти. Бирок ошого карабастан айрым журналисттер болбой эле катуу айтып, сындарын айтып, жана жогорку жетекчиликте турган адамдарды сындап атышат. Өзү коркпой, анткени булардын өзүн бир жүрөгүндө ушу эл үчүн чындыкты айтып элге жеткирип берейин деген бир өзлөрүндө бир дем бар да журналисттерде.
Деген Жумагүл айым кыргыз журналистикасындагы кемчиликтерди да айтып берди.
Кичине бул кайталанма көп да. Анан көбүнчөлүк азыр бул жаштар башка тилден эле которуп эле ошону бере бермей менен алек боло беришет да. Ал эми өзүнүн мындай ичинен чыккан өзлөрү издеп, өзлөрү чыгынып мындай макалалар азыраак чыгат. Көбүнчө эле газеталарды окусаң баягы эле Россиянын же болбосо чет өлкөнүн эмесин алып которуп койгон да. Издөө азыраак.
Ал эми Майрамбүбү Жусупбекова болсо, журналисттер саясатка гана басым жасап, карапайым халктын турмушуна көп көңүл бурулбай жатканына кейит.
Мен көпчүлүгү айыл көйгөйлөрүн көтөрүп жатып элем да, себеби бизде азыркы тапта ошол айыл жергесинде жашаган карапайым элдин көп унутуп да калышы көп өкүндүрөт да. Көп эстебейт, көп көйгөйлөр көп биздин арабызда элдин ичинде.
Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 27 май жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг. Саламатта калыңыз.